Свобода джаз. Музыка без межу, інформація без цензури. 7 листопада у Празькій студії Дмитрий Подберезький. Привітання. Новини з Білорусі і світу. Олександр Лукашук про вибори у Америці. Огляд білоруського інтернету від Паула Білавуса. Кастричницький гітарист Піт Павлов про революцію на Євробаченні. У сьогоднішньому плейлісті «З Силикон», «Гата Барбьєрі», «Даяна Крал», «Даха Браха» і «Портмоне», «Акустик Елкемі», «Тоні Беннет» і «Леді Гага», «Валерій Дайнека», «Тадеош Налепа», «Михаил Альперин», «Жакоб Асториус» і «Джон Скофілд», «Ред Джаз», «Ріпмастер», «Бобі Макферрін», «Владимир Ткаченко» і «Віктор Молчанов». Гетих і інших виконавців ви почуєте тягом ближайших 2 годин на упростового ефіру. А починаємо з менського тріо «Силикон». Композиція «Сарф Медлі». We'll be right back. Навіны з Беларусі і свету. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пераабраны на другі 4-гадовы тэрмін, перамогшы суперніка рэспубліканца Міта Ромні. Ромні павіншаваў Абаму падчас выступу перад прыхільнікамі ў Бостане. Сваю паслявыбарчую прамову Абама пачаў словамі: «Амерыка рухаецца наперад». Пакуль мы тут моршчымся з нагоды дробязнасці гэтай кампаніі, людзі ў іншых краінах рызыкуюць жыццём, каб у іх з'явілася магчымасць паспрачацца пра палітыку. Чаканая перамога Абамы была аб'яўленая пасля таго, як медыі абвесцілі прагназаваныя вынікі ў штаце Агайо, якія далі Абаму неабходныя 270 галасоў электараў. Украіна пачала рэверсныя пастаўкі газу з Нямеччыны. За першыя трое сутак імпарт склаў каля 3,3 мільёны кубаметраў. Паведаміла інфармаваная крыніца ў Міністэрстве энергетыкі і вугальнай прамысловасці Украіны газеце «Дзеркало тыжня». Паводле газеты, усяго за першы тыдзень паставак з 1 па 8 лістапада «Нафтагаз Украіны» хоча атрымаць да 8 мільёнаў кубаметраў газу. Газ купляецца ў нямецкай кампаніі РВЕ і ідзе праз тэрыторыю Польшы. Пакуль што дамова з РВЕ прадугледжвае пастаўкі 1,4 мільярды кубаметраў газу ў год з магчымым павелічэннем да 4-5 мільярдаў. У сакавіку гэтага года прэм'ер-міністр Азараў заявіў, што Украіна гатовая купляць расійскі газ у кампаніі РВЕ, калі газавыя перамовы з Расіяй скончацца правалам. Грамадскасць просіць генпракуратуру праверыць законнасць будаўніцтва рэстараннага комплексу каля урочышча Курахпаты. Пад заявай сабрана больш за 300 подпісаў, паведаміла на паседжанні грамадскай ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу Курахпаты актывістка Ганна Шапуцька. У заяве адзначаецца, што Курахпатам прысвоены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці першай катэгорыі, а гэта, згодна з законам аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, адпавядае катэгорыі найбольш унікальных каштоўнасцяў, духоўныя, эстэтычныя і дакументальныя якасці якіх уяўляюць міжнародную цікавасць. Падпісанты просяць правесці праверку і вызначыць, хто і чаму змяніў ахоўную зону каля ўрочышча Курахпаты з 300 да 100 метраў і прыцягнуць вінаватых да адказнасці. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» аблілі настойкай валер'яны помнік Леніна на плошчы Незалежнасці. Мэта акцыі – захвоціць катоў і котак з навакольных тэрыторыяў, прыйсці пад помнік тырану і выказаць свае пачуцці, паведамляе сайт «Маладога фронту». Актывіст «Маладога фронту» былы палітвязень Уладзімір Яроменак быў затрыманы аховай дома ўраду каля помніка падчас падрыхтоўкі да гэтай акцыі. Яго будуць судзіць заўтра, 8 лістапада. Беларусь – адзіная краіна на постсавецкай прасторы, дзе 7 лістапада па-ранейшаму называецца Днём кастрычніцкай рэвалюцыі, носіць статус дзяржаўнага свята і з'яўляецца выходным днём. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз, нягледзячы на тое, што сёння ў Беларусі дзень выходны. Свабода джаз застаецца з вамі і прапануе сваю музычную праграму, у прыватнасці «Гато Барбьеры» з кампазіцыяй «Хабанера». Як я уже казаў, на ўсёй постсавецкай прасторы Беларусь адзіная краіна, дзе 7 кастрычніка гэта выходны дзень, а гэта значыць дазволена і ёсць магчымасць спакойна дома ва ўтульнай абстаноўцы слухаць свабоду джаз і тое, што прапануецца вашай увазе з музыкі. Прапануецца наступным Даяна Крал з песняй «I miss you so».
Those happy hours I spend with you, that lovely afterglow, most of all I miss you so. Your sweet caresses each rendezvous, your voice so soft and low, most of all I miss you so. You once my heart with no regrets, no fears. Now you find my heart filled to the top with tears. I'll always love you and want you to. How much you'll never know, most of all I miss you so.
Thank you. Свобода джаз.
Сябры, самый час нагадать, что для сталых контактов с вами мы засновали отповедные пляцовки в интернете. Свои пропановы, за уваги, веншевания и скарги вы можете покидать не только на сайте нашего радио свобода.орг, однако и на сторонце свободы джаз у Фейсбуку. Так само вы можете телефоновать на отказнику Менску под номером 266-39-52. Чекаем ваших дописов, телефонования и так далее, и ваших записов на сторонце свободы джаз у Фейсбуку. Мы меж тем крочим далее. Уэйн Шортер пропонуя послухать ягоную авторскую композицию под назвой «Адамовы яблоко».
Thank you.
Уэйн Шортер гасцяваў на хвалях свабоды джаз. Ведаеце, падчас жывога эфіру здараюцца розныя такія, ну, цалкам непрадугледжаныя рэчы. Калі я учора складаў гэты плейліст, мне нават і ў галаву не прыходзіла, што могуць адбыцца нейкія такія вельмі цікавыя супадзенні. Таму што, калі ўлічыць, што родны горад Барака Абамы это Чыкага, дык вось цяпер менавіта на чарзе стаіць песня, якая называецца «Sweet Home Chicago». Прагучыць яна ў выканні гомельскіх музыкаў, канешне, калектыву, які называўся «El Narrator Orchestra». Come on. From the land of California to my sweet home, Chicago. Now one and one is two, turn, turn is four. I'm heavy loaded, baby, and look, I gotta go find the same old place, to my sweet home, Chicago. Come on, baby, don't you wanna go? Come on, come on, come on. The same old place to my sweet home, Chicago. Yeah. Now I'm doing 2 is 4, 6 and 2 is 8. Come on, come on, baby, don't make me late. I'm trying, honey. Honey, don't you wanna go? To the same old place, to my sweet home, my Chicago. Oh, yeah. Come on, baby, don't you wanna go? Come on.
«Цирк за дротом».
Штотыдень на Радио Свобода музычные байки из Лободенки от актора Винцента.
У цирк запрошаем вор. За дротом, за дротом, за дротом цирк стоит. Сердечно запрошаем, да нас погостит. Сразу мелы кожному профессору, да тебе йоту. Это цирк. Что? Цирк за дротом. За дротом, за дротом, за дротом цирк стоит.
Слухайте у эфиры и глядите видео на сайте Свобода.BY.
Свобода джаз.
Новини со світу з Білорусі на хвалях свободи джаз у скороченому варіанті. Президент США Барак Обама переобраний на другий 4-годовий термін, перемогши суперника-республіканця Міта Ромні. Ромні павіншаваў Абаму падчас выступу перад прыхільнікамі ў Бостане. Сваю паслявыбарчую прамову Абама пачаў словамі «Амерыка рухаецца наперад». «Пакуль мы тут моршчымся з нагоды дробязнасці гэтай кампаніі, людзі ў іншых краінах рызыкуюць жыццём, каб у іх з'явілася магчымасць паспрачацца пра палітыку». Украіна пачала рэверсныя пастаўкі газу з Нямеччыны. За першыя трое сутак імпарт склаў 3,3 мільёны кубаметраў. Паведаміла інфармаваная крыніца ў Міністэрстве энергетыкі і вугальнай прамысловасці Украіны газеце «Дзеркало тыжня». Газ купляецца ў нямецкай кампаніі РВЕ і ідзе праз тэрыторыю Польшы. Пакуль што дамова з РВЕ прадугледжвае пастаўкі 1,4 мільярды кубаметраў газу ў год з магчымым павелічэннем да 4-5 мільярдаў. Грамадскасць просіць Генпракуратуру праверыць законнасць будаўніцтва рэстараннага комплексу каля урочышча Курапаты. Пад заявай сабрана больш за 300 подпісаў, паведаміла на пасяджэнні грамадскай ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу Курапаты актывістка Ганна Шапуцька. Падпісанты просяць правесці праверку і вызначыць, хто і чаму змяніў ахоўную зону каля ўрочышча Курапаты з 300 до 100 метраў і прыцягнуць вінаватых да адказнасці. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» аблілі настойкай валер'яны помнік Леніна на плошчы Незалежнасці ў Мінску. Актывіст «Малдова фронту» былы палітвязень Владзімір Яроменак быў затрыманы аховай дома ўраду каля помніка падчас падрыхтоўкі да гэтай акцыі. Яго будуць судзіць 8 лістапада. Беларусь – адзіная краіна на постсавецкай прасторы, дзе 7 лістапада па-ранейшаму называецца «Днём кастрычніцкай рэвалюцыі», носіць статус дзяржаўнага свята і з'яўляецца выходным днём. Ну і на заканчэнне цікавае пытанне зададзена наведнікам сайту «Свабода.ор» на галоўнай старонцы, гэта чарговае пытанне свабоды. Пытанне такое, якую падзею вы лічыце найгоршай ў гісторыі Беларусі ў 20-м стагоддзі? Варыянты адказаў: кастрычніцкі пераварот 7 лістапада 1917 году, пачатак вайны 22 чэрвеня 1941 году, чарнобыльская катастрофа 26 красавіка 1986 году і чацвёрты варыянт адказу іншую. Калі ласка, звяртайце ўвагу на гэта пытанне, заходзьце і пакідайце ваше меркаванне. Мы між тым ідзем далей. У нас на чарзе група Acoustic Alchemy з кампазіцыяй «Break for the Border».
Thank you.
зараз вы пачуеце незвычайны, нечаканы, можна нават сказаць, дуэт Тоні Беннета і Леді Гага. Тоні Беннет у свой час зрабіў шэраг запісаў з вядомымі выканаўцамі папулярнай музыкі, і тыя такі паказалі, што яны не проста ведаюць джазавую музыку, але вельмі добра умеюць яе спяваць. Мне тут падумалася, хто б вось з беларускіх выканаўцаў папулярных песень пацягнуў бы на такі праект. Ну, магчыма, за выключэнне Валерыі Дайнекі, так іншыя прозвішчы неяк так і імёны не прыходзяць на памяць. А мы зараз паслухаем Тоні Беннета і Леді Гага ў кампазіцыі «The Lady is a Tramp», а трошкі пазней і самога Валерыі Дайнеку.
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She doesn't like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. Rest of those girls.
That's why the lady is a tramp.
I love the free, fresh wind in my hair.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a
tramp. Go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lane.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh, no. That's why the lady is a tramp. Go! So, it's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why the lady is a tramp.
Леді Гага прадэманстравала, што, яшчэ раз паўтаруся, ведае яна джаз, умее гэта спяваць, умее сябе падаць і адчуць сябе ў джазавай вакальнай музыцы. Як, дарэчы, і Валерый Дайнека, вось гэты запіс быў зроблены дастаткова даўно, яшчэ малым складам дзяржаўнага канцэртнага аркестра Беларусі, які неафіцыйна называўся «Пяты кут», і тады Валерый Дайнека запісаў некалькі нумароў. З гэтай запісы зберагліся, дзякаваць Богу, ёсць у распараджэнні «Свабоды джаз», і адну з песень мы зараз будзем слухаць «Fly Me to the Moon».
Mm-hmm. stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And afterwards, hold my hand. And afterwards, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me think forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. And other words, please be true. And other words, darling, I love you.
Многія людзі сённяшняй ноччу не спалі, у тым ліку і журналісты. Я вітаю ў студыі Свабоды Джаз дырэктара беларускай службы Свабоды Александра Лукашука. Таксама, напэўна, не спалі вы, спадар Александр, сачылі за галасаваннем у Амерыцы.
Добрый день, сапраўды не спаў, але я уже традыцыйна праводжу гэтую ноч з 6 на 7 лістапада, займаўся тым, што гляжу, што адбываецца ў Амерыцы, і пачаўся з Біла Клінтона з 93-го года, вось як толькі Беларусь стала незалежнай.
І як вы сачылі за выбарамі, вось, з дапамогай чаго?
А вы ведаеце, вот раней, як толькі пачыналася, дык было радыё. Пазней стала тэлебачанне, калі стала магчымым глядзець CNN. CNN выдатна вядзе рэпартажы. Ну і, канешне, у эту ноч, мінулую ноч, это быў інтэрнэт і тэлебачанне. Тэлебачанне я глядзеў амерыканскія каналы, CNN, але таксама параўноваў, як асвятляе BBC і
Аль-Джазіра, напэўна.
І Евроньюз. Я хацеў паглядзець, як Европе. І таксама інтэрнэт. Інтэрнэт я глядзеў наш сайт свабода.орг, і можу сказаць, што синхронна ў нас, як мянялася на CNN карта, напрыклад, выбарчая, хто за што, я таксама мянялася і ў нас на сайце, можна было, для тых, хто не ведае ангельскай мовы, можна было сачыць абсалютна з такой же дакладнасцю і хуткасцю і на сайце свабода.орг.
Ну, мы ўжо ведаем, хто перамог, хто прайграў. На што вы звярнулі ўвагу ў прамовах кандыдатаў, тады яшчэ Ромні і Абамы, пасля уже того, як вибори відбулися.
Ну, юридично кажучи, вибори ще не відбулися. Ну, да? Там маса ще різних процедурних питань. Ну, наприклад, ще маленька частка Флориди не проголосувала, бо вони на ночь просто закрили ці участки свої і пішли. І Флорида дагетуль якби не обвещена, хто отримає голоси так званих виборщиків у той час, як ми говоримо ще. Хоча відомо, що не проголосувала якраз тая частка Флориди, маленька округа, яка абсолютно продемократична. Я так знаю, що всі голоси Флориди перейдуться Обамі. І так само вони потім мусять бути затверджені на з'їзді тих виборщиків і Палата представників. Все це затвердить і фактично, так юридично, ці моменти всі ще будуть протягуватися. Але, безумовно, ви маєте рацію. Вибори відбулися, і ми відаємо, хто переможця. Першим виступив публічно у живому ефірі Ромні. І він вийшов на сцену разом, спочатку один вийшов, повіншував Обаму з перемогою, подякував свою сім'ї, своїй жінці, своїм дітям, п'яти синам, подякував своїм супрацовникам, тих, хто займалися організацією виборчої кампанії у різних штатах, і всім республіканцям за їхню напружену працю, бо голоси, в принципі, так званого агульного голосування амаль рівні, там 50-49%. Працювали, справді, добре, і після цього на сцену вийшла його жінка, і вийшли всі його діти, так само з жінками, всіх він обняв, поцілував, так само вийшов його віце-президент, і вони всі так би подякували за цю проведену кампанію, пожидали поспіхів Обамі. Обама за всім цим сочив зі свого готеля у Чикаго, і коли він вже приїхав у велику эту залю, де чекали його прихильники, він приїхав, ще рихтував свою промову. І недзе праз гадзіну після Ромні толькі ён выступіў, ён выступіў з вельмі моцнай прамовай, даўгой прамовай. Это была не была прамова, як бы такой, знаеце, спева пераможцы.
Ну, дзякую ўсім, дзякую ўсім.
Не, ён гаварыў пра праблемы, пра больш-менш такая філасофская, сказаў, была размова. Вось я адну цытату з яе толькі прывяду. Калі ён гаварыў пра агульны свет, ён казаў, мы хацелі б падзяліцца гэтым досведам з вамі, з усімі жыхарамі ў свеце, бо ведаем, што выбары ў США ўплываюць не толькі на жыхароў Злучаных Штатаў, але і на людзей ва ўсім свеце. І мы ведаем, што гэтыя выбары цікавыя ўсім. Нашая выбарчая кампанія даволі доўгая, займае амаль год. Часам яна больш падобная на спорт, а не выбары. Але врэшце ў гэтых выбарах важныя людзі, ідэі, лідарства. Є шмат ідэй, які раздзяляюць амерыканскую нацыю, але тое, што мы бачылі сёння, гэта ті ідэі, якія нас яднаюць. Выбар, свабода, дэмакратыя. І Абама заявіў, лепшае яшчэ наперадзе.
Ну, выбіралі, наколькі вядома, не толькі прэзідэнта, але траціну сенатараў, новы склад палаты прадстаўнікоў там захаваўся. Статус-кво. Што гэта азначае ўвогуле на бліжэйшыя 4 гады для Абамы?
Для любого амерыканскага прэзідэнта, каб эфектыўна ажыццяўляць сваю палітыку, яму трэба ўсё ж такі, таму што ёсць раздзел па дзелу ўлады, прэзідэнт можа некаторыя рэчы вырашаць сам, але далёка не ўсе. А яму патрэбна ўсё ж такі нейкая супраца з кангрэсам. І вось, калі кангрэс расколаты, калі не ўдаецца знаходзіць агульную мову з ідэалагічных пераканаўнняў, задача для выканання прэзідэнцкай планаў становіцца вельмі цяжкімі. Для Абамы крыху лепшая сітуацыя стала в Сенате. Демократы захавали там большиню голосов. Республиканцы стратили 2 месяца. Але ось палата представников, нижняя палата, яка затверджає бюджет, наприклад, засталася по-ранейшому под керівництвом республиканцев. І це означає доволі тяжке знов політичні маневри, перемови і змагання по ключових питаннях порядку дня. Це питання бюджета, питання податків, питання некоторих інших законопроєктів. Сили амаль ровные, залежить, ці здолюють баки, як би знайти некий консенсус і говорить. Але легкого життя Обаму виніки не обіцяють.
А які були перші реакції ось у світі, у приватності у Білорусі, на те, що відбулося у Злучених Штатах?
Ну, керівники, президенти, керівники країн, урадів країн, різних країн, від Афганістана до Євразв'яза, вже повіншували Обаму, так що тут нічого нечеканого не відбулося. У Білорусі многі, до речі, от керівники політичних партій, присутнічалі, так само сачылі за выбарамі у Краун Плаза гатэлі, там, дзе адбывалася на запросіне амерыканскай амбасады, як бы такой сняданак выбарчы. Вось некалькі цытатаў. Напрыклад, кіраўнік беларускіх партыі Левасць, справедлівы свет, Калякін, кажа, што вот галоўнае, што яго ўразіла ў США, вераць агучаным вынікам выбараў, а ў Беларусі не. А намеснік руху за свабоду Юрась Губарэвіч крытыкуе Абаму, яго, што яго не было сваёй стратэгіі адносна Беларусі, і ён баіцца, што наступныя 4 гады нічога не зменіць. А старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч прыйшоў на гэтую імпрэзу са значком партыі рэспубліканцаў. Ён лічыць, і пра гэта сказаў нам, што от, у Ромні была больш адэкватная ацэнка Расіі, напрыклад. Цікавае меркаванне выказаў палітолог Сергей Мусіенка, які актыўна друкуецца ў афіцыйным друку. Ён лічыць, што магчыма ў другі тэрмін Абама вернецца да нормы дыпламатычнай адносіны, значыць, з'явіцца зноў амбасадары Амерыкі у Менску і Беларусі ў Вашынгтоне. Ну, а кіраўнік прафсаюзны лідар Александр Ярашук асабліва адзначыў, што Абаму падтрымалі прафсаюзы. Дарэчы, Абама, здаецца, першы прэзідэнт пасля Кеннеді, хто прыходзіў на з'езды прафсаюзаў. Ну, Владзімір Некляєв азначыў расавую талерантнасць Амерыкі, а Станіслав Шушкевіч сказаў, што ён чакаў перамогі Абамы, але не з такім адрывам. А ён занепакоены, што лепш Беларусі ад палітыкі Абамы для дэмакратызацыі не стане.
Ага, ось так. Ну і відаць, што апошняе пытанне такое, а якая музыка? Это я свае такія цікавасці выказваю. Якая музыка суправаджала выбары ў ноч галасавання?
А это вельмі важная рэч. Канешне, музыка гучала. Разумееце, стаялі велізарныя натоўпы на Таймс-сквер у Нью-Йорку, у гэтых вялікіх памяшканнях у Чыкаго і ў Бостане, дзе былі дзе кандыдаты чакалі перамогі. Весь час гучала нейкая музыка. У Амерыцы вельмі любяць патрыятычныя песні. Традыцыя патрыятычных песняў прасякае ўсе жанры, ад кантры да проста сімфанічных твораў, і амерыканцы любяць іх спяваць, не саромяцца іх спяваць, яны ганарацца і любяць сваю краіну. І я хачу проста нашым от слухачам перадачы «Свабода джаз» нагадаць, хто памятае, 4 гады назад, калі Абама адбывалася інаўгурацыя, она суправаджалася адмысловымі проста музычнымі творамі, і вось тады знакамітая чернаскурая вакалістка Арета Франкель спявала адну з самых папулярных такіх патрыятычных песняў «Мая краіна, гэта пра цябе». Ну і потым была цікавая рэч, выконвалася кампазіцыя Джона Вільямса «Паветра і простыя дары», там грала знакамітая віленчалістка Йо-Йо Мама, там Іцхак Перельман, знакаміты скрипач, піаністка Габриэла Монтера, кларнетыст Антонія Макджіл. Але вось, ведаеце, што адбылося? Эту музыку гралі ў запісы, яны проста шевелілі губамі. Прычым, музыканты гралі лайв, але спевакі, якія выконвалі, это было то, што ў нас называюць
фанера.
Фанера. Але все пра гэта ведалі, таму што трансляцыя была такая вялікая. Яны і выконвалі, і спевалі. Я не ведаю, як гэта па музыцы. І адначасна ішоў запіс.
Часам такое здараецца, і вельмі цікавы эфект адбываецца.
Што вот гэты двайны голас, да?
Так, так.
Ну, ось так, паглядзім, што будзе на гэтай інаўгурацыі.
Добра, Александр Лукашук распавядаў пра сваю бессонную ноч, пра тое, што ён пабачыў, што ён пачуў у сувязі з амерыканскімі выбарамі. Наша першая гадзіна вяшчання набліжаецца да заканчэння, у нас засталося менш за хвіліну. І дзякуй, Александр, дзякуй, будзем чакаць хоць нейкіх зменаў.
Змены абавязкова будуць і абавязкова да лепшага.
Дзякуй.